Campus FM i prezenta Campus Cocktail. I prezenta Father Joe Butch.
Jien Father Joe Butch sellikom f'dawn il-programmi kif jaf min. Segwina qabel niltaqgħu ma' nies mill-università nitkellmu magħhom dwar xi ħaġa li kun qed jagħmlu huma li naħseb tkun ta' interessa likom, nispera li tkun ta' interessa lija. Allura nimmaġina li kun hawn min għandu l-istess interessi li għandi jien. Illum hija għandi l-professur Stanley Fiorini. Sellim lek Stanley.
Nirringrazzjak tal-istadina.
Issa inti professur tal-matematika.
Messar tirata.
Iva, ok, ma importax, ma kien meta kont.
Iva. Mhux
irtirata. Imma inti ma kellek din il-linja xin. Il-mathematicians għal-kem għandi fost il-ħabib tiegħi u huma mathematicians qatt ma stajt nifhimhom ħafna xi numri qatt ma nista' nifhimhom ħafna għalkemm dottor Xirħa kienet qalt li l-matematiċi ftit jużaw numri imma jużaw it-trik.
Xi ħut minnu.
U min kienet qalt li u ntaħt li vera wkoll għax bajt tgħodem f'moħħi li 1 plus 1 mhux dejjem 2.
Ekku.
Mela, issa ħa naraw xi ħaġa li forsi nista' naħkimha iktar minn ikun nifhimha iżjed. Inti għalkemm matematiku, inti speċjalizzajt ukoll fl-istorja ta' Malta.
Ekku.
Kif ġiet din? Namra mħabba mbagħad studju.
Interess kien dejjem sa minn tfuliti jogħġobni s-suġġett. L-opportunità ġiet meta tela l-Peret Mintoff u dil-Università laqgħa, għalaq fost l-oħrajn id-dipartimenti tal-matematika.
Kellu xi ħaġa tajba minn tok.
Il-Dipartiment tal-Matematika. Deċidejt li nissaraħ li żmien, għamilt li stajt għaliex riċerka matematika ma setax kompli. Kotbom bil-biblioteka spiċċaw fix-xejn, journals xejn, kuntatti barra konferenzi xejn, f'din l-arja ta' sterilità ma tistax taħdem. Professur Oettinger kien qed jagħti xi kosta lectures, interessawni immedjatament. Speċi fakruni f'affarijiet li konti li nixtieq nitkellem fuqhom, u dak kien stimolu għalija biex nibda nistaqsi. Ġara wkoll li l-atmosfera Malta ma kienx kondjużi li tgħix ta' bniedem, ġifieri ddeċidejt neżilja ruħi, tlaqt stajt bqajt għal dejjem li ritt, imma wara sentej irrealizzaj.
Tlaqt fejn?
Mort Bristol.
Kont
kelli job ta' amministrazzjoni u anke tagħlim fl-Open University, fil-fatt kont l-amministra s-Southwest tal-Ingilterra kollha, mis-Silly Isles sa Cheltenham, li kienet ħaġa impenjattiva ħafna, u kieku rrid inkompli hemmhekk stajt. Biss realizzajt kemm l-eruq tiegħi Maltin kienu qawwija. U għat hemm x'hemm Malta eruqi hemmhekk qegħdin. Mela jiena rrid imur lura. U minkejja kollox ġejt għall-għar żmien għax kienu 1981 biex iddeċidejt li rrid inkun naf iżjed fuq l-eruq tiegħi Maltin.
U bdejt riċerka fuq l-istorja.
Bdejt riċerka oriġinarjament fuq il-familja, ġifieri li stajt minn naħa tommi kull jumhom żarb imorru lura sas-seklu 13 di speċi għajmet l-interess kbir. U ħaġa ġib l-oħra taf fejn tibda ma tax fejn tispiċċa, meta tibda tiġbor materjal ma jkunx limitata għal ħaġa waħda. Mbagħad tibdew interessi oħrajn, u mbagħad tibda tikteb xi ktieb l-emmulaw, xi paper l-emmulaw,
mbagħad. U l-perjodu l-iktar li studjajt inti x'.
Issa l-iktar qafast iktar fuq il-Medjuevu għax irrealizzajt li l-oriġini tagħna formattiv, perjodu l-iktar formattiv huwa dak, mhux ta' żmien kavalieri żgur. Kavalieri ma interessawniex.
Nieħduhom biċċa biċċa qed tgħid ħafna affarijiet li huma interessanti. Mod popolari. Jekk jien li wieħed ngħidlu inti tal-Medjuvevu, ġifieri qed ngħidlu inti tal-eklura ma' ħokma l-oq.
Jekk jgħidu l-ekspress.
Issa, imma l-Medjuvevu hekk. Għax inti qed il-perjodu formattiv tagħna.
Perjodu formattiv affarijiet li huma ta' importanza kbira għalina. Kwistjoni tar-reliġjon, il-kwistjoni tal-lingwa.
Il-kwistjoni tar-reliġjon xi ġifieri.
Per eżempju hemm mistoqsija taħraq li bħalissa għaddej fuqha full blast hija l-biċċa tal-kontinwità nisranija.
Li inti qed tgħid kienet.
Jiena ngħid li kienet.
Jifieri li San Paul sal-lum dejjem kien hawn l-insaraw Malta.
X'imgħod iva.
Ħadd tieħu rjajt leh.
Imma issa għaxin għala materjal ġdid li nistanajtek, safti tilu kont najt bħalhom. Jiena kont naqbel ġifieri ma' Wettinger u Latrell li qalu li għal perjodu ta' 150 jew iżjed anke l-gżira kienet spopolata. U allura kien hawn kisra etnika, allura kien hawn kisra reliġjuża wkoll. Imma issa ħareġ materjal ġdid minn Madrid li huwa konsisti f'poeżija ta' xi 4,000 versu iżjed bil-Grek, għaliex dik kienet il-lingwa tal-kultura ta' żmien, miktuba fis-seklu 12 minn wieħed li kien eżiljat Għawdex għal xi 9 snin, li ħireġ għandha interpretazzjoni ġodda, se jkollna interpretaw b'mod ġdid. In a nutshell li tajt bażikament hija fil-waqt li naqbel li f'Malta kien hawn dina l-kisra etnika u reliġjuża, l-istorja f'Għawdex kienet differenti. U raġuni hi mod ta' interpretazzjoni qed ngħid jiġifieri li fil-waqt li f'Malta kien hawn kontinġent qawwi Biżantin li l-ara tirreżistihom, u allura skont il-prassi tagħhom ħanxrulhom orqom u spiċċa kollox. F'Għawdex ma kienx hemm iktar minn mitruħ, il-gżira hija żgħira, u allura ma kienx hemm kisra. Ma kienx problema bihom, u skont il-prassi tal-Iżlam dak iż-żmien kienet li ħalluhom ikomplu jippratikaw ir-reliġjon as second class citizens, jgħidulhom dimmi, li jagħmlu patt magħhom, ħalluhom ikomplu jippratikaw ir-reliġjon, irdu jħallsu l-ġizja, ma jkunux eżattament bħalhom u se jagħtuhomlu n-nisa tagħhom biex iżewġuhom. Imma kien hemm mod ta' survival.
Jiġifieri inti qed tgħid għax inkont majt ukoll intervista fuq dal-istazzjon ma' Charles Schwieria.
Sewa.
U kienet interessanti ħafna. Illi għall-inqas f'Għawdex kien baqa' l-kontinuità.
Iva.
Imma inti qed tgħid f'Malta ma baqgħetx jew ma nissinjali li baqgħet.
Jiena nissuspetta li f'Malta ma baqgħetx. Jisek kienem traċċi tantu mażar li maħallewx impatt. Seta for enajdu erdu l-maġġoranza tan-nies fil-post popolat, probabbli nies il-maġġoranza ġabru l-imdina, u l-irda saret hemmhekk, saret ukoll fi knejjes bħal Bażilika ta' Tassilġ. U hemm ħafna indikazzjonijiet li jgħidu li kien hemm irda.
Għamlu massakru.
Għamlu massakru. Seta kien hemm xi nies xi bdiewa fil-kampanja li ma laħqhomx, imma ma naħsibx li ħallew impatt tanġibli.
U allura mbagħad kien hemm Arab joqogħdu hawn Malta.
Kien hemm Arab.
Allura, mela. Allura mbagħad Malta kif reġgħet saret nisranija?
Minn Għawdex. Minn Għawdex. Din torbot ma ċensiment.
Imma x'keċċew lil Arab li kien hemm?
Le.
Mela.
L-Arab qatt ma telqu minn Malta, it-tkeċċija kienet tal-Iżlamiċi, tal-Misilmin, minn Federiku II. Ġifieri konsensemmilek ċensiment importanti jismu 1241 fejn 50 klim jgħid li fil-waqt li l-Arab li l-Misilmin, familji Misilmin u Lut f'Malta kienu erba' darbiet daqs dawk ta' Għawdex, f'Għawdex l-insara kienet il-figura propju bil-maqlub. Erba' darbiet insara f'Malta f'Għawdex daqs Malta. Il-konċentrazzjoni tal-insara kienet qiegħda hemmhekk.
U t-total kien qed nitkellmu tan-nies.
Qed nitkellmu 9,000 ruħ totalità.
U Għawdex għax insemmejt mija ewwel Għawdex isu.
Forsi kien hemm 1,500 ruħ Għawdex. Nofshom insara u nofshom misilmin.
Jiġri żdiedu minn dak imbagħad matul li għax insaħħin minnhom
numru għażgħir. Numru għażgħir.
Semmino semmina ċifra ta' mija.
Dan huwa 1241 qed ngħid, 1241.
Minna jista' jkun hemm issa iqum xi moviment Għawdex li għajtu m'għandhom ikunu arċidjoċisi u għandna djoċisi.
Jgħidu li jridu. Le, jiena ngħid, wieħed jista' jqof dal ktieb li se jiġi pubblikat fuq din it-tema, fuq din il-poeżija li se jiġi pubblikata bit-tradizzjoni, eċetera. Se nagħmel każ li Għawdex seta' kien djoċesi għalih.
Dak iż-żmien?
Seta kien. Raġunijiet pro u kon mbagħad.
Ma li hu interessanti Stanley milli qed tgħid inti wkoll li kif l-istorja jħajja fis-sens li r-riċerka tibqa' u ssib affarijiet ġodda li jitfgħu l-dawl ġdid. Jiġri kważi ix-xogħol kważi interessanti qisu ta' didektif li qed tifittex
u
imma li rrid dejjem ikun miftuħ għal ġdid.
Assolutament.
U mhux ikollu l-prikonċetti u jgħid.
Assolutament. U minn dan il-lat, riċerka matematika mhijiex differenti mir-riċerka storika.
Imma ma rridx fuq riċerka matematika, qed tgħid interessani ħafna. Riċerka matematika.
Mele rrid ngħid l-ispirt ta' investigazzjoni miftuħa huwa l-istess.
Issa kultant ma kellek storiċi li kienu iktar propagandisti minn storiċi.
Mhux dejjem se tiltaqa' magħhom.
Issa dak qed tgħid inti dak kien perjodu formattiv. U semmejt il-kwissjoni ta'
reġjoni.
U mbagħad semmejt il-kwissjoni ta' lingwa wkoll. Jekk
lingwa tajtew. Inti kellek dubbi jekk l-Arab kien telqux minn Malta jew le. Ma l-Arab qatt ma telqu it-tkeċċija kienet tal-Misilmin. Min ma allinjax lilu nnifsu mal-reliġjon tal-pajjiż wara 1250 tqalfat il-barra u ntbatlu ċera. Imma il-maġġoranza li kienu Arab kellhom kull interess li jibqgħu f'dal żejjer, għaliex kellhom l-artijiet hawnhekk. Fil-fatt, nies bdiewa llum b'kuntrast ma' sqallija, li bdiewa Maltin għandhom l-art, ara kemm hawn nies bdiewa li għandhom ħafna art. Dawn huma nies kun jomhom Borġ u Buħaġar u Buzuttil u Abdilla u Muhammed li konvertew f'mamo għax ma kienx għadu fashionable. Dawn in-nies il-bdiewa Maltin żammew l-art għal x'qatt ma tteħditilhom. Kull ma għamlu bidlu reliġjon.
Hekk tibda pragmatiċi ħafna.
Kienu pragmatiċi ħafna. Ma nafx trid tkun ta' fiżijiet.
Ma meta tgħid il-kwissjoni tal-lingwa jiġifieri.
Mela, il-lingwa komplet għaliex in-nies ma bidlux. Il-Malti u Arbi għandu fluss qawwi lessikali mit-Taljan u ktar reċenti mill-Ingliż, imma l-istruttura tal-lingwa hija Arbija mhux differenti mill-Arbi.
Mela allura hemmhekk kellna il-kwissjoni tar-reliġjon qed tiċara inti. Il-kwissjoni tal-lingwa qed tiċara. Imma allura aħna jekk insaqsi lin-nifsi aħna minn aħna. Anki di interessanti anke fid-dawl tad-dibattitu kontemporanju ta' żminijietna li ngħidu sma qed jiġu daw l-immigranti illegali u daw ħajbdlulna r-razza. Jiġri aħna bażikament inti qed tajta li aħna Arab.
Bażikament iva. Iva. Imma kien hawn influss kbir ta' wara ġifieri, speċjalment fi żmien il-kavalleri, li allura tagħna laqta Ewropea sew.
Ekku. All right. Issa jista' jkollna influss kbir ukoll inħabba ir-realtà geopolitika.
Skont kemm se jkun kbir dan il-fluss. Ma nafx, imma bir-rata li qed isiru żwiġijiet ma' Arab, jifrek din issir ħaġa kbira ħafna, issa nerġgħu back to square one. Żgur etnikament, forsi reliġjożament ukoll.
Għalkemm li hu interessanti u l-bira nitkellem ma' xaħat tal-ġenerat nitkellem ma' xaħat għalli li Serbija u Malta jekk minister żball semma li hawn 7,000 Serbi għalli hawn 4,000 bil-permess u 3,000 bil-permess semma jgħidu hawn 4,000. Ukoll dawn 4,000 mhux ftit. Forsi ma dawax Serbi bojot.
Ma nindunawx bihom.
Ma natux kas, ma jdejqunix fit-triq ma jekk kollafna.
Ma per eżempju, kombinazzjoni qed issemmi Serbia. Jgħidlek interessatni l-linja ta' ommi, kun jom Zarb, forma qadima tal-kun jom huwa Zarbatanu. Zarbatanu bħal Palermitanu, Napolitanu. Zarb tfisser l-oriġini u jekk tqabbilha mal-Grek hija Serba. Aktar żarb tfisser dak li ġim is-Serbja fis-seklu 13. Issa żgur li kellna kuntatti magħhom dan nies seklu 14 żgur fejn nafu li kien hawn kummerċ. Huma kienu jibatu l-injam li l-Afrika ta' fuq jieqfu Malta. Jiġifieri dan huwa dokumentat.
Kont qed nitkellmu darba inti naturalment insejt. U kont qed issemmili wkoll għala biċċa mal-baħar, hemm biċċa mill-baħar fuq l-art. Li dik
għal-leġġa,
il-leġġa.
Leman seġ.
Mux jinsejt il-ħagġa, sejt il-kellna buħa
forsi ta' min. Forsi ta' min da' zmin, nerġaw naħsbu fil-prattika fil-medjuevu.
Għabba diskussjoni ambientali, għalek, għet insaqsi.
Raġunijiet principalment mħabba f'difiża.
Ma' ok, xinet l-ar, bicċam il-kosta.
Il-kosta kolla ma setax tkun proprjetà ta' ħadd u l-miżura kienet balistrata minn xi ħadd fuq ix-xifer mal-baħar.
Balistrata x'jiġifieri?
Ballista hija l-crossbow, kemm twassal crossbow il-ġewwa, dik trid tibqa' ħielsa għaliex il-kosta trid tiġi difiża, pereżempju, u hija isu art komuni biex igawdiha għall-poplu kollu. Mhux igawdiha xi ħadd jibnilek xi ħaġa kif qed jiġri bil-vilta kollha ġifieri. Il-ġerma mbniet għaliex hotel. Issa l-użu ta' hotel ma baqax. Issa se tittieħed fil-privat u se jtella blok flats. Tajjeb ħafna.
U kieku kellna fil-Medjuev,
fil-Medjuev
ma kinux ħallu
jew. No way, no way. Bal-istrata twassal sa torri.
Waxa aħna għamilna l-progress.
Biex tara x'evoluzzjoni, ekku, ekku. Mela ta' min iħarsu lura da xejn.
U kien hemm storja oħra li għatli, u ġifieri forsi ħdejda kollu qed ngħidu ftit mundana, kważi vulgari, ma bil-Malti ngħidu kixfulu għajnu. U kontakt li wkoll x'inhi li l-oriġini ta' din.
Qed ninsa d-dettalji tagħha l-ħaġa, naf li inqalat bħala terminu
jekk niftakar sew inkuntat li kellhom xi mod ta' kastik.
Xi mod ta' kastik.
Iva.
Imma nsejt id-dettall. Naf li qiegħda fil-flatti notarili ta' Żabbara tal-1480 f'dak l-ilma.
Dan dokumenti fejn tfittixhom inti l-iktar?
Sewwa, din is-serje ta' kotba li bdejt qed ikkompartimentalizzata skont il-depozitarju tagħhom. Allura, l-atti tan-notara ta' Malta, li hija subsection waħda, l-ewwel waħda li bdejt naħdem fuqha, jiġifieri dawn li nsibu l-Belt Valletta, li morru lura sal-1467.
Kellek tistudja l-Latin allura, nifhem.
Ma mħabba fil-passat tiegħi l-Latin u l-Grieġi ħandi ħafna. Jiġifieri qatt ma titgħallem xejn ma jsulekx. Swilha ħafna ħafna issa fil-affarijiet. Latin u di l-poeżija bil-Grieg jiġifieri. Ma jkollokx bażi ma tidħolx għalihom. Il-notara, naturalment importanti Palermo, għaliex amministrativament Malta kienet dipendenti fuqhom qabel l-1530, wara l-kavalliri le, naturalment, u minn daw publikajt mit-1257 sal-1500 wasalna kważi issa, jifri kun baqa 30 sena, forsi għamlu xi ħadd ieħor, tistax tagħmel kollox fid-dinja. U kif ukoll imħabba fir-reliġjon tagħna li importanti naturalment il-Vatikan. Għamilt 18-il sena mmur hemmhekk u pubblikajt żewġ volumi f'dawk ukoll.
Fuq daw il-Vatikan sibt ta' interess partikolari.
Issa, il-Vatikan il-problema tiegħu hija l-enormità ta' sors. Hija l-aqwa kollezzjoni li hawn fl-Ewropa għal studju ta' kull aspett tal-ħajja.
Ma dejjem inti tafas fuq il-Medjuevu.
Żgur. Il-Vatikan pubblikajt ma' Patri Giorgio Aquilina il-vista ta' Dużina, li veru daqsxejn tardiva 1575, imma tant hija importanti li ridet issir. Imma barra minn hekk mort lura kemm stajt u ġbart dokumenti li għandhom x'jaqsmu mal-Knisja li jmorru lura sa 317.
Mal-Knisja f'Malta.
Knisja f'Malta.
Bħal x'tip ta' dokumenti.
Mela, 317 għandek donazzjoni ta' Kostantinu lil ta' xi art minn Għawdex aktarx lil Battisteru tal-Lateran. 417 hemm ittra tal-Papa Innoċenzu l-ewwel lill-Isqof ta' Gubbio li fija qed jgħidlu biex jistandardizza il-prassi liturġika fl-Ewropa u fl-Afrika jibda mill-Gallia l-Italja sqallija l-Afrika ta' fuq, naturalment dak iż-żmien kienet għadha qawwija ħafna, u l-Gżejjer ta' bejn sqallija u l-Afrika ġifieri aħna.
Ma semmix isem, semmijek.
Imma li huwa importanti jgħid li hawnhekk l-oriġini tar-reliġjon kienet apostolika. Ġifieri tkompli torbot ma' tradizzjoni Pawlina li hija.
Issa meta konna qed nitkellmu ftit ilu inti wkoll qed isemmi l-erda li kienu għamlu l-Arab semmejtha tlimdina u attaktar għax li kienem xi massakru wkoll fil-Bażilika tas-Silġ.
Tas-Silġ kienem l-iskavi arkeoloġiċi li għamlu t-Taljani fis-60s juru ħruq hemmhekk kien qerdet. Provi oħrajn.
Jien kien hemm Bażilika hemmhekk.
Kien hemm Bażilika Biżantina. Provi oħrajn ta' din it-tip ta' qirda hija pereżempju li l-Isqof ta' Malta jinstab bil-ktajjen f'Palermo xi 8 snin wara. Per eżempju.
Kien arrestat mill-Arab.
Ittieħed minn hawnhekk. U sabu l-Isqof ta' Sirakuża meta waqgħet Sirakuża. U mar hemmhekk u sab l-Isqof ta' Malta hemmhekk in chains. Għandek pereżempju iskrizzjoni f'Tunes fuq Kasar Habaxi li jgħid li dana sar bil-ġebel u l-irħam tal-Knisja ta' Malta. Mela hawnhekk il-Knisja sofriet. Dit-tip ta'.
Ta' persekuzzjoni.
Ta' persekuzzjoni, ta' irda.
Bħal naqbad fl-aħħar titinuti li fadlilna xi ħaġa totalment differenti jistgħu mill-Medjuev u niġu.
Dika padre.
Niġu għallu. Qed naqra jiena xi ħaġa li rċevejna mill-chaplains hija hawnhekk u qiegħed ftim li ħajkun qed jagħtu rtiri.
Irtiri mhux eżattament da li qrajt int mhux irtiri, imma ġifieri kelli konnessjonijiet martiri. I mean it's a known fact li mira kelli konnessjonijiet mal-Ġiżwiti qawwija, ġifieri anke ta' formazzjoni, għamilt naturalment ix-xar tal-irtir magħhom, kif ukoll għamilt kors ta' sentej evening classes fiktar li fil-prattika jintitolani u t-tim ġifiri li namlu natu eżerċizzi, nakkompanjament fit-talb u dal-affarijiet. Jena ġifiri nieħu l-reġjon tiegħi bis-serjetà ħafna u l-Vanġelu nħoss li rrid nagħti s-sem tiegħi fit-tixrid tal-kelma u dana huwa mod prattiku kif tista' ssir. Majk qed la semmejt irtiri ġifieri ilu ftit ma konna ma kienu jiġu organizzati rtiri. Għal kont qiegħed ftim ieħor dak iż-żmien. Da żmien iktar nagħmel xogħol ta' akkompanjament fit-talb.
Fil-parroċċi fil-konkret?
Fil-konkret, pereżempju għadna kemm spiċċajna esperjenza ta' tleġġi ma' San Ġiljan, parroċċa ta' San Ġiljan, ilha ssir ħames snin, fejn tliet darbit fis-sena, avvent, randan u fis-sajf, konna tim grupp ta' nies mill-parroċċa, sitta seba' u daqstant ieħor akkompanjaturi. Fej ninnizzjawhom f'talb bl-iskrittura nakkompanjawhom.
Iġi tiltaqgħu ma' dan l-individwu.
L-individwu sitt darbiet iva.
U kors ta' kif titgħu.
Hija fruitful ħafna. U qed issir ukoll fl-università issa.
Hawnhekk għax waħda mill-affarijiet li huma interessanti wkoll u jiena meta studjat teoloġija hawnhekk kien fil-bidu tas-snin sebgħin. Dħalt f'Ottubru tas-70 hawnhekk jiena. Il-fakulta teoloġija dik naru llum hija radikalment differenti fis-sens jien bħalissa qed nagħti kors fil-fakulta teoloġija hemm ftit imma tnejn seminaristi, tnejn laici irġiel u erba' nisa. Jiġri l-wiċċ tal-istudju ta' teoloġija.
Qed ikber l-interess fost il-laici li qed irrealizzaw l-iskop tagħhom. Il-missjoni tagħhom ta' nies m'għamdin e allura rridu interessaw ruhom u promovu.
Fil-pajjiż ikun hawnhekk il-darba u naħseb ċerta ġustifikazzjoni li l-akademiċi tagħna l-akademiċi Maltin ma jinvolvux ruhom biżejjed fil-ħajja pubblika. Ħalli di fil-ġenb, ħanagħmel inżid xi ħaġa magħha. Meta taħseb li b'mod ġenerali l-akademiċi Maltin jagħtu kontribut siw biżejjed fil-Knisja?
Żgur li le.
U tort tal-Knisja u tort tagħhom?
Naħseb tiġi minnhom, bniedem ieħor l-inzjattiva ħadd mhux joqgħod ipoġġi fuq u jalaqlu ħalqu daqshekk. U anke jekk jalqul u kapaċi bniedem akademiku għandu qawwa biżejjed fejn nifsu biex joħroġ minnha. Biss ngħid li anki ċivilment ma l-kontribut huwa minimu ta' dak li joħroġ minn hawnhekk.
Taħseb li wasal għal dan imma?
Kienu jakkużawna antikament fuq Ivory Tower and all that. Fuq hemm daqsxejn minnha di. Li speċi wieħed kuntent jingħalaq mal-kotba tiegħu u ma jitsarrafx dak il-erf miġbur f'xi ħaġa li jista' jgħaddiha tieħor lif purament akademikament.
Għalhekk għax li hu interessanti jew jien mill-esperjenza tiegħi hawnhekk u li kunu ħafna affarijiet interessanti li jsiru u li ta' validana pereżempju il-konverzazzjoni li għamilna llum aħna. Tkellimna dwar il-Medjuevu. Imma hi waqt li qed nitkellmu u kultant għamilni anke b'mod ċaru konxju, id-daw li jitfa foqna llum
ukoll.
U allura jħassra li dawn jisom maluqin u man proċ naraw l-eruq tana jew affarijiet
oħrajn. Jina per eżempju kont nammira ħafna l-prof Sakwilina għaliex għalkemm kien akademiku tajb ħafna u produċa u dakollu, id-dedika ruħu ħafna għall-element divulgattiv tal-istudji tiegħu. Bil-ħxandiriet fuq niftakar fuq Rediffusion, diskussjoniet ma' Sajdon, per eżempju.
Il-kitbi tiegħu fil-gazzetti.
Kif fil-gazzetti, l-intervisti li jagħmel. Eżattament. Li ma żammux għalih. U dina element importanti ħafna mill-formazzjoni personali tal-bniedem.
Imma għall-inqas biex forsi niftakar fuq nota aktar pożittiva li għall-inqas qed ikun hawn fjoritura ta' grupp. Li qed ikunu iktar impenjati, mhux ħafna.
Naħseb.
Imma qed ikun hawn.
Iva, iva.
Għax anki mbagħad li tara tmur iċ-chaplaincy hawnhekk, tifhem. Ma nafx taqba tissejħilha, jekkux l-assistent tal-kappilla New York, ma lajka kienet. U bniedma li intervistajta jien dal-programm u bniedma ta' dinamizmu kbir u ta' spiritualità u ta' attività kbira.
Ir-rock bottom tal-akademiċi fil-friża l-ħaqnieh dak iż-żmien. U ma kienx hemm iktar l-isfel
li fejn imposta, ma eżatt imposta internament.
Ma kienx hemm iżjed l-isfel fejn tmur. Allora issa bil-fors il-fuq. Pożittiva biżejjed.
U b'dan il-kumment nikkonkludu il-diskussjoni tal-lum kelli miegħi il-professur Stanley Fiorini li rajna li hu bniedem ta' ħafna affarijiet. Facċati, għalik ma xiex taħġ fċaċet jow facċati.
Saqsil profsa kulli.
L-għur l-djaw, tkellimna, ma tkellimna xej fuq dak li għawek il-posti għaw fl-Università kien ta' professur ta' matematika. Imma stajna ndunaw li, apparti il-kontribuzzjoni li ta' u f'dak il-departiment, imma ta' kontribuzzjoni kbira wkoll fil-pajjiż bl-istudji tiegħu storiċi u anke issa bil-ħidma tiegħu u bl-impenn tiegħu fil-Knisja. Nirringrazzjak ħafna sa.
Ringrazzja lilek jiena.
Campus FM għadu kemm waslilkom Campus Cocktail. Produzzjoni u preżentazzjoni Father Joe Borch.